Се се враќа. Ова непишано правило важи барем за тенор саксофонистот Ричард Елиот, кој по 25 годишна кариера како солист со нов албум ги одбележува своите музички корени. Откако го освои врвот во категоријата Lesson Jazz со бројни хит синглови распродадени концертни турнеи, а цело време под закрива на собствената издавачка куќа, Ричард Елиот на новиот албум Фокусиран се фокусира на ритам и блуз влијанието во својата кариера. Тој е албумот со номери инспирирани од джез и фанк музиката што Елиот ја слушал додека растал. Песните ме подсетуваат на слушањето на моите идоли и следењето на нивните живи изведби, радоста што можев да појдам по нивните чекори, вели Елиот. Роден е во Шкотска. Започнал да свири саксофон на 11 годишна возраст, а се поради како што се присетјава на уникатната форма и дизајнот на инструментот. По средното училиште работел како придружен музичар за некој од врвните ритам и буз звезди од 70-тите, како Смоки Робинсон и Натали Кол, например. Тој беше член на музичката група Tower of Power и дел од турнејата на Хью Луис и Ньюс, пред да го објави првиот албум Troll Town. На 51 годишна возраст, Ричард Елиот ужива во класичните ритам и блуз мелодии. Навраќајќи се на изминатите години, верува дека добро го исполни времето. Вели, не е оценува својата кариера базирана врз продажбата, популарноста и парите. Туку она што најмногу му значи е личниот и уметнички растеж и можноста да снима и да оди на турнеи. Во продолжение, ја слушате номерата од новото издание на Елиот. Ремейк на класичната номера на Марвин Гей, Inner City Blues.